11-րդ. Կորնելիուս վան Բերլեի կտակը։ Ռոզան չէր սխալվում. Հաջորդ առավոտյան դատավորները Բյուտենհոֆ եկան և Կորնելիուս վան Բերլեին հարցաքննեցին։ Սակայն հարցաքննությունը երկար չտևեց։ Հաստատվեց, որ Կորնելիուսն իր մոտ պահել է Ֆրանսիայի հետ դևիտերի ունեցած ճակատագրական գրագրությունը։ Նա չէր էլ հերքում այդ բանը։ Դատավորները միայն վստահ չէին այն հարցում, թե իրոք այդ նամակները իր սանիկին է հանձնել Կորնել դևիտը։ Սակայն, քանի որ այդ թշվառներն արդեն մեռած էին, ապա Կորնելիուսը հարկ չհամարեց որևէ բան թաքցնել և ամենայն մանրամասնությամբ պատմեց, թե ինչպիսի հանգամանքներում Կորնել դևիտը անձամբ իրեն է հանձնել այդ թղթերը։ Խոստովանությունն ապացույց էր այն բանի, որ սանիկը նույնպես մասնակից է իր կնքահոր դեմ հարուցվող մեղադրանքին։ Կորնելիուսի մեղսակցությունն այդ գործին բոլորի համար վերջնականապես պարզ էր։ Կորնելիուսը, սակայն, չբավարարվեց այդ խոստովանությամբ։ Նա մանրամասն պատմեց իր հակումների, սովորությունների և զբաղմունքների մասին։ Նա պատմեց, թե ինքը որքան անտարբեր է քաղաքականության նկատմամբ, սակայն ինչպիսի սեր է տածում դեպի արվեստները, գիտությունները և ծաղիկները։ Նա ասաց, որ այն ժամանակից ի վեր, երբ Կորնելն այցելեց Դորդրեխտ և վստահեց իրեն այդ թղթերը, ինքը երբեք ձեռք չի տվել և նույնիսկ մոռացել է դրանց գոյությունը։ Այդտեղ Կորնելիուսին առարկեցին և ասացին, որ նա ճշմարտությունը չի ասում, քանի որ ծրարը փակված էր հենց այն դարակում, որը նա ամեն օր նայում, ստուգում էր և որի պարունակության հետ շարունակ գործ ուներ։ Կորնելիուսը պատասխանեց, որ այո, դա ճիշտ է, բայց ինքը բացում էր այդ դարակը միայն նրա համար, որպեսի համոզվի, չոր են արդյոք սոխուկները և արդյոք ծիլեր չեն տվել։ Նրան առարկեցին ասելով, թե ողջամիտ չէ այն դատողությունը, իբր նա անտարբեր է եղել ծրարի նկատմամբ։ Անհավատալի է իր կնքահոր ձեռքից ստանալով այդքան կարևոր մի ծրար, Կորնելիուսը ծանոթ չլիներ դրա բովանդակությանը։ Դրան նա պատասխանեց, որ իր կնքահայր Կորնելը շատ զգույշ մարդ էր, և հետո իրեն այնքան էր սիրում, որ դժվար թե պատմեր ծրարի բովանդակության մասին, որը կարող էր միայն անհանգիստ վիճակում պահել դրա պահպանողին։ Կորնելիուսին առարկեցին, ասելով, որ եթե դա այդպես լիներ, ապա պարոն դևիտը, համենայն դեպս, ծրարին կկցեր մի գրություն, որը կվկայեր այն մասին, թե սանիկը բոլորովին անտեղյակ է այդ գրագրությանը, և կամ այն ժամանակ, երբ Կորնել դևիտին մեղադրում էին, նա կարող էր մի նամակ գրել, որը հիմա Կորնելիուսի համար կծառայեր որպես արդարացնող միջոց։ Կորնելիուսը պատասխանեց, որ ամենայն հավանականությամբ կնքահայրը մտածում էր, որ այդ ծրարին ոչ մի վտանգ չի սպառնում, քանզի պահված էր մի պահարանում, որը վան Բերլեի տանը համարվում էր ավանդական տապանի նման մի սրբություն։ Հենց այդ պատճառով էլ Կորնել դևիտը որևէ գրություն թողնելը համարել է ավելորդ։ Ինչ վերաբերում է նամակին, ապա ինքը կարծես թե հիշում է, ինչպես ձերբակալությունից առաջ, երբ ինքը գտնվում էր չորանոցում և տարված էր շատ հազվագյուտ իր սոխուկներից մեկի զննությամբ, հանկարծ չորանոց մտավ Յանդևիտի ծառան և իրեն հանձնեց ինչ-որ մի նամակ։ Սակայն այդ բոլորի մասին նա շատ աղոտ է հիշում, որպես վայրկենական մի տեսիլք։ Ծառան իսկույն անհետացավ, իսկ նամակը լավ փնտրելու դեպքում գուցե գտնվի։ Սակայն կրակեին անհնար եղավ գտնել։ Նա չքացել էր Հոլանդիայից։ Նամակը գտնելու հնարավորությունները այնքան քիչ էին, որ նույնիսկ չփորձեցին գտնել։ Կորնելիուսն ինքն էլ առանձնապես չէր պնդում, որ այդ թուղթը փնտրեն, քանի որ հավատացած չէր, թե այն ինչ-որ կապ ունի իրեն ներկայացվող մեղադրանքի հետ։ Դատավորները ձևացնում էին, թե իրենք շահագրգռված են, որպեսզի Կորնելիուսն ավելի ակտիվ պաշտպանվի։ Նրանք մի տեսակ բարեհոգի համբերություն էին ցուցաբերում նրա նկատմամբ, որը լինում է այն դեպքում, երբ քնիչը շահագրգռված է լինում մեղադրյալի բախտի մեջ, կամ երբ մեղադրյալը իրեն նախորոք հաղթող է զգում, քանի որ արդեն կոտրել է թշնամու ինքնավստահությունը և նրան ամբողջովին իր ձեռքերի մեջ է պահում։ Դրա համար էլ, այլևս նա ավելորդ է համարում Մեղադրյալի նկատմամբ իզուր խստություն գործադրել։ Կորնելիուսը, չընդունելով այդ կեղծավոր բարեգործությունը, իր վերջին խոսքում, որը նա արտասանեց նահատակի վեհությամբ և քարոզչի անվրդովությամբ, ասաց. «Դուք, պարոններ, ինձ այնպիսի բաներ եք հարցնում, որոնց մասին, բացի մաքուր ճշմարտությունից, ես ուրիշ ոչինչ ասել չեմ կարող. Եվ ահա այդ ճշմարտությունը. ծրարն ինձ մոտ է ընկել այն ձևով, ինչպես բացատրեցի. Եվ ես Աստծո առաջ երդվում եմ, որ չգիտեի և հիմա էլ չգիտեմ դրա բովանդակությունը. Միայն ձերբակալության օրը ինձ հայտի դարձա, որ դա իր մեջ պարունակում է մեծ պենսիոնարիի գրագրությունը մարկիզ Լուվուայի հետ. Ես հավատացնում եմ վերջապես, որ ինձ համար առեղծվածային է նույնպես, թե ինչ ձևով է հայտնի դարձել ծրարի ինձ մոտ լինելու փաստը. Եվ ես չեմ կարող հասկանալ, թե ինչպես կարելի է հանցանք համարել այն բանը, որ ես իմ դժբախտ ու նշանավոր կնքահորից պահպանելու նպատակով ընդունել եմ ինչ-որ մի բան». Սրանով էլ վերջացավ Կորնելիուս վան Բերլեի պաշտպանական խոսքը. Դատավորները գնացին խորհրդակցելու. Նրանք որոշեցին. «Քաղաքացիական խռովությունների ամեն մի սաղմ վտանգավոր է, քանի որ այն բորբոքում է պատերազմի կրակը. բոլորի շահերից ելնելով, այդ կրակը պետք է մարել. Դատավորներից մեկը, որը խորաթափանց մարդու համբավ ուներ, որոշեց, որ այդ երիտասարդը, արտաքինից ֆլեգմատիկ, իրականում պետք է, որ վտանգավոր մեկը լինի. Իր սառը արտաքինի տակ նա թաքցնում է իր ազգականներ, պարոններ Դևիտերի համար վրիժառու լինելու բուռն ցանկությունը. Մի ուրիշը նկատեց, որ կակաչների նկատմամբ ունեցած սերը և քաղաքականությունը իրար հետ խիստ համատեղելի են. Պայմանականորեն ապացուցված է, որ շատ ու շատ չարագործներ այնպիսի կրքոտությամբ էին զբաղվում այգեգործությամբ, որ թվում էր, թե դա նրանց միակ զբաղմունքն է, այնինչ այդ նույն ժամանակ նրանք զբաղվում էին բոլորովին այլ գործերով. Որպես ապացույց կարող են ծառայել Գոռոզ Տարկվինյոսը, որը գաբինքում կակաչներ էր մշակում, և Մեծ Կոնդեն, որը Վենսենյան աշտարակում մեխակներ էր աճեցնում, մինչդեռ սրանցից առաջինը մշակում էր իր հռոն վերադառնալու ծրագիրը, իսկ մյուսը բանտից ազատվելու նախագիծը. Եվ որպես հետևություն դատավորը ներկայացրեց հետևյալ դիլեման. «Կամ պարոն Կորնելիուս վան Բերլեն շատ է սիրում իր կակաչները, կամ նա շատ է սիրում քաղաքականությունը. երկու դեպքում էլ նա մեզ ճշմարտությունը չի ասում, որովհետև նախ և առաջ նրա մոտ գտնված նամակագրությունից ապացուցվեց, որ նա զբաղվել է նաև քաղաքականությամբ. Այնուհետև ապացուցվեց, որ նա զբաղվել է նաև կակաչներով. Այստեղ գտնված սոխուկները խոսում են այդ մասին. Վերջապես այն հանգամանքը, որը և դիտվում է որպես ամենամեծ ստորություն, Կորնելիուս վան Բերլեն զբաղվել է միաժամանակ և կակաչներով և քաղաքականությամբ. ապացույց է այն բանի, որ Մեղադրյալը իր էությամբ երկաթված է և երկերեսանի, քանի որ նա ի վիճակի է հրապուրվել և քաղաքականությամբ, և ծաղկեգործությամբ. Հենց դա էլ բնութագրում է մարդուն որպես ժողովրդի հանգստությունը խանգարող մի շատ վտանգավոր անձնավորության. Եվ կարելի է որոշ, ավելի շուտ, լրիվ համեմատություն անցկացնել նրա և Գոռոզ Տարկվինյոսի և Կոնդեի միջև, որոնց մասին վերևում նշեցինք. Այս բոլոր դատողությունների վերջում ասվում էր, որ Հոլանդիայի փոխարքա Արքայազնը անսահման երախտապարտ կլինի Հաագա քաղաքի կառավարչությանը, որ վերջինս արմատախիլ անելով նրա իշխանության դեմ ուղված ամեն մի դավադրություն, հեշտացնում է 7 նահանգների կառավարման գործը. Այս փաստարկը հանդիսացավ ամենից ուժեղը. Որպեսի արմատից վերջնականապես կտրեն դավադրության բոլոր սաղմերը, դատավորները միաձայն որոշեցին մահվան դատապարտել Կորնելիուս վան Բերլեին, որը մերկացվել և մեղադրվում էր այն բանում, որ նա, Կորնելիուս վան Բերլեն, կակաչներ սիրողի անմեղ անվան տակ քողարկված, մասնակցություն է ունեցել այն ստոր բանսարկություններին և զայրացուցիչ դավադրությանը, որ ձեռնարկել էին պարոններ Դևիտերը հոլանդական ժողովրդի դեմ. Վերջինիս թշնամիների ֆրանսիացիների հետ ունեցած հարաբերությունների և կապերի միջոցով։ Բացի այդ, դատավճռում ասվում էր, որ վերոհիշյալ Կորնելիուս վան Բերլեն դուրս կբերվի Բյուտենհոֆ բանտից և կուղարկվի կառավարան, որը գտնվում է նույն այդ անունը կրող հրապարակում։ Այնտեղ դատական որոշումներն ի կատարածող մարդը կկտրի նրա գլուխը, քանի որ խորթակցությունը խիստ լուրջ էր, ապա տևեց մոտավորապես 1.5 ժամ։ Այդ ընթացքում բանտարկյալին տարան իր խուցը։ Այնտեղ էլ եկավ դատական քարտուղարը, որպեսի հրապարակի դատավճիռը։ Գրիֆուսը ձեռքի կոտրվածքի պատճառով բարձր ջերմություն ուներ և ստիպված անկողնուց վեր չէր կացել։ Նրա բանալիները հանձնվել էին մի ծառայողի, որը և քարտուղարին առաջնորդեց խուց։ Նրա հետևից եկավ և շենքին կանգնեց գեղեցիկ ֆրիսլանդուհի Ռոզան։ Նա թաշկինակը պահել էր բերանի մոտ, որպեսի խլացնի իր առաջանքները և հեկեկանքը։ Կորնելիուսը դատավճիռը մինչև վերջ լսեց ավելի շուտ զարմանքով, քան թե վշտով։ Քարտուղարը նրան հարցրեց, թե որևէ առարկություն չունի արդյոք։ «Ոչ», պատասխանեց Կորնելիուսը։ «Միայն խոստովանում են, որ մահվան բոլոր հնարավոր պատճառներից սա այն չնախատեսվածն էր, որը հեռատես մարդը կարող էր կանխել, եթե միայն մի փոքր կասկածեր դրա հնարավորության մասին»։ Կորնելիուս վան Բերլեի այդպիսի պատասխանից հետո քարտուղարը վերջինիս խոնարհվեց այնպիսի պատկառանքով, ինչպես այդ աստիճանավորները ցույց են տալիս բոլոր խավերի շատ խոշոր հանցագործներին։ Երբ քարտուղարը պատրաստվում էր դուրս գալու, Կորնելիուսը կանգնեցրեց նրան։ «Իմիջայլոց, պարոն քարտուղար, ասացեք, խնդրեմ, որ օրն է նշանակված մահապատժի ի կատարածումը»։ «Այսօր», պատասխանեց քարտուղարը մի քիչ շփոթված դատապարտյալի սառնասրտությունից։ Դրան հետևից լսվեցին հեկեկոցներ։ Կորնելիուսը կռացավ, որպեսի տեստի, թե այդ ով է հեկեկում, սակայն Ռոզան, գուշակելով վերջինիս միտքը, ետ քաշվեց։ «Իսկ որ ժամին է նշանակված մահապատիժը»՝ ավելացրեց Կորնելիուսը։ «Կեսօրին, պարոն»։ «Սատանան տանի», նկատեց Կորնելիուսը։ «Թվում է, թե 20 րոպե առաջ լսեցի, թե ինչպես զանգերն ազդար արեցին ժամը 10-ը»։ «Ես ոչ մի րոպե չպետք է կորցնեմ»։ «Որպեսզի մեղքերի թողություն խնդրեք, այնպես չէ, պարոն»՝ ցածր խոնարհվելով ասաց քարտուղարը։ «Եվ դուք կարող եք պահանջել ցանկացած հոգևորականին»։ Այս խոսքերով նա ետ-ետ գնալով դուրս եկավ, իսկ բանտապահի օգնականը, պատրաստվելով դուռը փակել Կորնելիուսի վրա, նույնպես դուրս եկավ։ Այդ միջոցին, սակայն, սպիտակ դողացող մի ձեռք խցկվեց այդ մարդու և ծանր դռան միջև։ Կորնելիուսը տեսավ միայն սպիտակ, ժանյակավոր ականջիկներով ոսկեգույն գլխարկը, որը սքանչելի ֆրիսլանդուհիների գլխանոցն է։ Այնուհետև լսեց դռնապանի ականջին շշուկով ասված մի քանի խոսք։ Վերջինս դրանից հետո ծանր բանալիները դրեց իրեն մեկնած սպիտակ ձեռքի մեջ և մի քանի աստիճան վայր իջնելով, նստեց սանդուղքների մեջտեղում, այսպիսով սանդուղքները պահպանելով վերևից։ Ներքևից դրանք պահպանում էր շունը։